Čo je nevera? No je to strach. Čo je, že niekoho chcem dať do nejakej zlatej klietky? To ja si neverím. Mm-hmm. To je o mne. To znamená, ten muž, ktorý je na nejakej úrovni aj psychologickej a vedomej, proste pustí tú ženu, lebo keď tá žena bude chce byť neverná, tak to spraví takto, on sa to nedozvie.
Mm-hmm.
To znamená, to napätie len zrasta. On jemu to len môže hovoriť, že bojíš sa. Hej, prečo sa bojíš? Hej, lebo bola nevera u mojich rodičov. Alebo mm-hmm. robíš to isté. Podvádzaš, mm-hmm. tak podľa seba súdiš druhého. Tak aj ona ma určite podvádza, ale ju si budem kontrolovať. Hej? Sú rôzne modely. To teraz fabulujem, ale...
Si tu povedal takú zaujímavú vetu, že keď žena chce, tak bude neverná a muž sa to nedozvie. Neviem, teda z mojej životnej skúsenosti, že tí muži, keď bývajú neverní, tak sú väčšinou tak jednoducho neverní a ženy sa to väčšinou dozvedia. A aj na tom mužovi to je väčšinou vidno, alebo proste skrátka urobí nejakú chybu a je to vonku. A moja skúsenosť je tá, že moje kamošky, ktoré poznám, a teda sa im pritrafilo, že teda išli do nejakej avantíry, tak nikdy sa to, pokiaľ to oni nepovedali, nikto nedozvedel.
Takže tým chceš povedať, že my sme tí hlupáci, takí tí jelimánkovi, ak môžem použiť Ivetu Bartušovú.
Môžem doplniť.
A vy ste profesionálky.
Nie, ale máme to inak.
Môžem doplniť? Podľa mňa je to aj tým, že my máme ten šiestý zmysel. Aha. Že tá žena cíti, že aj sme pozornejšie na tie vzťahy, na tú dynamiku vzťahu. Ano. A vidíme, hej, to vidí, že ten chlap sa viac začne o seba starať, že zrazu sa inak oblieka a podobne.
Ja z vlastnej skúsenosti musím povedať, že sa mi stalo, že som prišla do spoločnosti a niečo mi tam nehralo. Ľudia sa tak inak na mňa dívali. A ja som nerozumela tým ich pohľadom a cítila som sa tak zvláštne, ale nič sa nedialo zvláštne. A potom som zistila o niekoľko mesiacov, že vlastne tam bola žena, s ktorou ma podvádzal môj partner. Aha, oni o tom vedeli, ja som o tom nevedela. A potom mi to tak akože docvaklo.
Ale vidíš, že si ale to vycítila.
Ja si presne pamätám ten moment, si hovorím, čo tu nehrá.
No to je to, čo my máme, ten šiestý zmysel. My sme tu ešte muža vlastne nemali v našom podcaste, ktorý sa volá To nerieš moja. A teraz môžem povedať, To nerieš môj. Ale musím povedať...
Nechcel som prepadnúť vaše ženské kruhy.
Ale musím povedať, že sme si nevybrali zle ako prvého muža, pretože je tu človek, ktorý je spisovateľ, o tom svedčia tieto knižky na stole, píše prózu aj poéziu, píše cestopisy, píše motivačnú literatúru, robíš aj také motivačné turné však.
A je to metalista.
Muzikán. Robil aj v rádiu. Šlabikár šťastia, povieme, a ľudia už hneď vedia, že kto tu sedí pri nás, alebo teda mnohí tí, ktorí čítali 5 pokračovaní Šlabikára šťastia. Uh-huh. A je to Pavel Hirax. Dobre to hovorím?
Áno, Hirax. Hej, Baričák, áno.
Sme kými.
Prečo Hirax?
No to už tu Zuzka naznačila, že je metalista. Keď sme mali 15 rokov, tak sme si vymýšľali prezývky. Tak je to podľa americkej kapely jednej. Mm. Že vtedy to... Tak
tvrdý chlap.
Ale potom som vlastne cerka sa mi... Som dal meno Ráchel. A ženuška chcela, že Sárka, ale vrajím, Sárka je, každá je Sárka. Tak má dve mená, Sárka, Ráchel, a tam je to Ra. A to Ra je z egyptského slnko. Ako. Tak si vrajím, ak som Hirax a Ráchel, tak som to tam objavil. No.
Super.
Možno umelo.
Vieš čo, keď to tam vidíš, tak to tam je.
Áno, áno.
Presne tak. A to som chcela dodať, že aj otec a manžel, a to je dôležité povedať, pretože my sa budeme rozprávať, tak ako zvykneme, o takých tých našich ženských témach. A ja som veľmi zvedavá, že ako to skombinujeme s týmto chlapom.
Ten mužský pohľad na tento náš ženský svet. Ako sa ty cítiš v tomto ženskom podcaste?
Ja vás načítam veľmi príjemne, dobre sa tu cítim. A takisto je so ženami, pretože ja stále hovorím, že nemá to byť súboj, že aj ten vzťah tak. Je, že proste máme si byť napomocní. Mm-hmm. Ale veľakrát sa na konzultáciách stretávam s takým paradoxom, že proste, že mama mi dala mantru, že ja mám byť zlá na toho muža.
Oh.
Že ja musím na neho byť nepríjemná, aby on vlastne stále bojoval, hej? Mm-hmm. A nejak sa snažil ma získať. A to je podľa mňa zlé nastavené. Ako. Ja berem manželstvo ako štvorhru, že ja so ženuškou oči veciam, čo prichádzajú proti nám, lebo vždycky ten život prinesie nejakú stratu, bolesť, chorobu A preto sa máme zomknúť. Keď sme dvaja, ide to lepšie.
A ja hovorím, že by sme mali byť tým. Je to o tom, aby sme si pomáhali, lebo ten život sám o sebe je dosť náročný, takže je príjemné, keď nemusíš ešte doma bojovať.
Ja mám krásnu podobu, že som niekde čítal, že je to ako bežkári. Že jeden tú bežku zasekne a ten druhý sa môže posunúť a ísť dopredu. A tomu druhému zase dojde para a on zasekne. Lebo je to tak, každý chvíľku ťahá pílku. Niekedy sa nám darí a prichádzajú obdobie, keď sa nám nedarí. A tak si to máme tak vystriedať, že tak teraz ty poď. Hej, teraz mi sa darilo a ty ma teraz podpor.
Ty si naznačil, že vlastne robíš určité konzultácie, že riešiš so ženami vzťahy. Čo si zistil vlastne? Aké sme my ženy? A obzvlášť trebárs my ženy, ktoré už, ako to elegantne povedať, nie sme najmladšie.
No, robím konzultácie. Najlepšie, keď je to párová, že je tam aj ten muž, ale väčšinou sa vždycky hlásia ženy. Mm-hmm. Oni to chcú riešiť, oni sú pod tým tlakom a z toho mi vychádza taká schéma, že tí muži tu majú stále väčšie vzťahové územie. Že vy tu máte takú autonómiu. Je to pozostatok tej doby, ktorá bola, že muži lepšie zarábajú, rýchlejšie si nájdu prácu a tá žena tam nemá veľakrát ani to uplatnenie, nemá toľko financií a ona je zahnaná na takom kúte, že čo bude, keď on ma nechá. Hej, že kam pôjdem, čo povedia mama, susedia, ľudia a takéto veci. Ona je pod väčším tlakom.
Vedia ľudia prijímať tvoje rady? Lebo musím povedať, ty zaujímavá rozpráva, že ty si laický psychológ, hej? Že teba vzťahy zaujímajú a venuješ sa tomu celý život. Berú tie rady a dokážu ich nejako aplikovať do života?
Mňa to oslobodzuje, že som ten laický a neberem za to peniaze. Ano. Že si sám vyberem, ja teraz sem. To znamená, ja toho klienta úzovka nepotrebujem. Ja sa z toho učím. A ja preto vždycky sa iba klienta pýtam, iba mu dávam otázky a ten človek si začne odpovedať sám. Ja sa iba pýtam na rodičov, ako sa prejavilo otcom mama na druhú stranu. Hej, ono sa to celé nakreslí. Tá schéma. Ja potom iba rozdám domácu úlohu a poviem dovidenia. Hej, to znamená, vravel som Zuzke, že milujem Kolomba, že je to také lúštenie. Čo sa tam vlastne deje, že aká tá schéma je. A ona je vždycky iná. Hej?
Tá teória tebe v praxi vychádza, lebo ty máš svoju manželku, máte spolu dve krásne deti, ste spolu. Hej?
Za najväčší úspech svojej laickej psychoterapeutskej praxi považujem, že sme sa nerozviedli. Lebo naše prvé roky boli naozaj, to bol dynamit.
To ťažké, znamená, áno.
Ja som to si prešiel býva. S ťahovými vecami, kedy som sa aj ja musel zmeniť, aj Ivuška a proste museli sme spraviť korekcie. Alebo ja som to vravel, to nefunguje. Tu tieto veci sa budú musieť upratať, hej, že tu sú zle nastavené nejaké mantry, hej, že ako ty si stúpil aj ja a to sa muselo zmeniť, ako vrátane mňa. Vždycky sú v tom dvaja.
No ešte, ale povedzme si pravdu, tvoja manželka je mladšia ako ty a o dosť, nie?
12-13 rokov.
No pekne. Lebo ja som sa chcela teda spýtať, ako vnímaš trebárs nás zrele ženy a teraz neviem, či môžeš vychádzať z tej situácie doma.
Ono to naozaj, ja to viem podľa seba, aj vy to viete, že ako človek ide to, pribúdajú tie roky, tak sa pozerá na tie veci úplne ináč. Hej? Že ako film som zliadol 30 rokov dozadu, nič. A potom za 10 rokov, wow, knihu som niektorú nedočítal, potom wow. Hej, to znamená, že ten človek získava taký širší pohľad a ide do takých jemných nuancí. Hej, ja napríklad, Zuzička mi tú otázku nestihla položiť, či som na čaj alebo na kávu. Ja som si umelo 2 roky dozadu povedal, že ja idem piť kávu. Ja som nepil kávu. Uh-huh. Hej, a ja som, mne sa to páčilo. Zrazu ísť niekde so ženuškou na výlet, hej, a sadúci na námestie. Ja zrazu vnímam architektúru, hej, že to nebolo. Hey, 10-15 rokov to nebolo. A keď som bol metalista 19 rokov, no to len muzika, ísť na pivo s chalanmi. To bol ten môj úzky svet. Mm-hmm. A ten aj muž, aj žena podľa mňa dozrieva s vekom. Mm-hmm.
A v čom sme my ženy iné? Dá sa to nejako tak povedať oproti vám mužom?
V tom muzikánskom svete vy ste analogové. Mm-hmm. Mne sa to páči. Aj tými krivkami, vy ste pekne zaoblené. My sme hranatí, kockatí a preto my potrebujeme
vlastne...
Vy ste
digitálni?
Áno, fakta, veľmi málo, preosiať, jednoducho.
Áno, a mnohí ani ručičky nemajú, vieš, keď príde na robotu.
Keď sa na Venuši mlčí, tak je zle. Hej, keď sa mlčí na Mars, všetko je v poriadku.
To je to, že čo je to najhoršie, čo môžeš vo vzťahu od svojej ženy počuť, keď sa jej spýtaš, miláčik, čo sa stalo? Nič.
No dobre, a povedz teda, prezraď mi, či je to naozaj tak, ako my ženy si občas medzi sebou hovoríme, že tí chlapi sú úplne jednoduchí, však potrebujú len sa dobre najesť. Mm-hmm. Veľmi akože jednoduché to nastavenie.
Prvá signálna, hej?
Áno, ja si teda nemyslím, že je to úplne tak, ale povedz, ako to vy muži vnímate?
Je to v časti pravda. My sme naozaj ako deti. Ja to aj vysvetľujem, keď sa hrá mamina s dieťaťom, ako sa hrá muž. Ako sa hrá muž? Jeho to musí baviť. On tam vstupuje do tej hry, on sa tam bude váľať. Väčšinou je to fyzické. Poďme robiť čiliaké obraty, zápasiť. Mm-hmm. A chlapa, keď to prestáva baviť, odchádza. Ako sa hrá matka? No edukatívne, hej, že vidíš, čo vidíš, Lev, ako sa povie po anglicky, hej, veľa odovzdať, dať.
No, toto postavme spolu, vymyslíme, nauč sa, hej. No.
A preto, keď hovorím ženám, že muž je jednoduchý, to znamená, keď mu chcete niečo povedať, musíte to povedať priamo. Jednoducho. Mm-hmm. Hej, pustí myš od počítača, pustí ovládač od Real Madrid, pozri sa mi do očí. Ja chcem, aby si upratal tú kopu dreva, čo máme na dvore, lebo prídu rodičia opekať. Bude za to odmena.
Veľmi
večer
zle.
O 7. Podľa psychologov, u mužov sex na prvom mieste, už je na 5.
Pokiaľ
a to máš naopak, je to v poriadku.
Nie, u mňa, myslím všeobecne, teda čo poznám ženy, nemyslím si, že je to takto, ale iba som chcela podotknúť, že je zásadná chyba hovoriť, keď je zápas Realu Madrid a riešiť tieto veci. Ako prepáč.
Skúsená žena.
Áno,
až po zápase, alebo úplne v inom a keď je najedený.
Áno, Fantoci to jasne určil v tom 30 rokov dozadu. Preto hovorím, že jednoducho povedať, lebo mužovi funguje väčšinou ľavá časť mozgu. Mm-hmm. To je pravá hemisféra. Čo je muž? Štatistiky, čísla. Niečo som robil nejak, tak sa to vyvrbilo a v tom sa zdokonaluje. Mm-hmm. To je ten fortieľ. Ako vyúdiť klobásy, ako vypáliť pálenku, mm-hmm. ako niečo postaviť z dreva. Mm-hmm. To sme my muži, tak sa tak doľaďujeme v tom. A technické veci.
Niektorí muži si myslia, že chlap je ten, ktorý má veľké svaly, alebo ten, ktorý vie buchnúť do stola. Mm-hmm. A chlap sa predsa nebude strápňovať nejakými emóciami, nejakými slzami, nejakou empatiou. To predsa silný chlap nepotrebuje, nie? Mm-hmm. Ten vie, čo má robiť, nie?
Je veľa. Mm-hmm. Teraz si zoberme príklad, že syn vyrastal v matriarcháte, kde žena bola dominantná. Mm-hmm. Kde žena kričala, rozhodovala. A muž bol submisívny, milý, srdcový, ale on sa nenaučí rozhodovať. On sa nenaučí povedať dosť. Pokorne odozda peniaze, lebo on to videl. A potom mi žena volá na konzultácie, hovorí, ja mám doma bábovku.
My sa tu väčšinou rozprávame o témach, ktoré zaujímajú ženy, ktoré sú 45-50. Rozprávame sa o tom, že muži často po istej dobe začnú vyhľadávať nejaké mladšie partnerky, mladšie milenky, alebo tie problémy, ktoré sa za roky nás hromaždia v istom vzťahu, už asi nevládzu riešiť a chcú ísť ďalej.
Ak ten chlap chce odísť, odíde. Ak ten chlap je rozhodnutý, že chce odísť a je niekde veľmi zainteresovaný, ja si myslím, že odíde a môže sa tá žena aj rozkrájať.
Otvorili ste pre mňa tri také oblasti. Najprv dám trošku teórie. Podľa psychológov muž ide cez tri skúšky. Je to moc, peniaze a ženy. Hej, teraz poďme k tej nevere, čo si spomenula, že mladšie. Bude to flirt. Hej, to znamená veľa alkoholu, málo spomienok. Druhé je vec, že nefunguje vzťah a ten človek naozaj si hľadá niekoho a potom je to naozaj sexuálna závislosť, čo riešim aj u žien, to znamená aj oni si vlastne svoju zranené nízke sebavedomie dokazujú so spávaním a mením partnerov. Hej? A potom štvrté sa ľudia vyhovárajú, že on bol môj duchovný, neviem aký partner. Ja toto škrtám. Hej? Vždycky hľadám tu pravidlo v týchto troch. K sexuálnej závislosti, modely. Cérka vyrastá, je upnutá na ocina. Nebýva to vždy tak, že dcéra mama, môže to byť aj vymenené. To znamená, jej reflektor vnímania a toho balíku lásky, ona chce viac od ocina. To takto je, že niekedy 60%, 70% potrebujem od jedného rodiča viac. Mm-hmm. Je to normálne. Mm-hmm. To znamená, ale ocino napríklad podniká. Hej, má veľa roboty a on si ju tak nevšíma. Ale ona by chcela viacej, ale nedá sa. No a tak zrazu je 14-ročná, už je namalovaná červené pery, 15-ročná už sa boskávala s polovičkou školy, hej, má 20, má veľa partnerov a oni jej hovoria, si krásna, máš perfektné pohyby, krásne sa miluješ. A ona počúva to, čo chcela počuť od otca. Ona si to neuvedomuje. Alebo niekto ju uráža a ona začne loviť. Alebo mužská šatňa, futbal, chalán 14 rokov a niekto povie, no ty máš aký malý penis. Hej, to je okamžite primárny symbol, on môže byť z toho zaskočený, frustrovaný a on môže možno za 3-5 rokov z podvedomia začať naháňať tá ženy.
Aby si dokázal, hej, že to tak nie je.
Aby sa z toho ako keby očistil. A potom hovorím, pozor, ak ste naháňali ženy, tak z toho vzniká závislosť. Muži si povedia, už mám tu vybranú, rok som s ňou, som jej verný, všetko je v poriadku. Ale to je nelátková závislosť. To znamená, po roku prichádzajú deti, teraz sa vraciam zase do tých starších a oni zrazu začnú vypisovať, alebo kolegyňa. A ten lovec sa zase ozve. Ak je tam závislosť, tá tretia vec, tak ten človek si to musí normálne zadefinovať. A ja to budem potrebovať liečiť. Normálne s odborníkom. Hej? A veľakrát je to aj u žien. To znamená, a teraz sa konečne dostávam k odpovedi, tretí šuplík, že naozaj je to tak, že o ten vzťah sa treba starať. To není, že ty si stará, starý. Hej? Ja už ju poznám ako svoje pantofle. To vôbec tak není. Ten človek predsa zažíva niečo nové. Nové skúsenosti, nový kolega, nové nejaké vnemy. On sa mení. To je stále plynúca rieka. To znamená, mali by na tom pracovať obidvaja. Lebo keď nastane to vyhorenie, takéto tiché vzdialovanie sa, čo môže byť v tomto veku, tak preste potom príde niečo mladé a môže to tam byť, ona mi rozumie. Hej? Alebo naopak. Môže byť kolega mladý, lebo doma je krík, hádky, ten muž je zlý a tá ona je uhnaná do kúta, tá žena. Príde mladší kolega, zrazu bicykel, občas si spravila výlet, on jej rozumie, zrazu MDŽ a sexík niekde v kabinete rýchly, úžasný a už je v tom. Ale opakujem, už som to tu povedal, starať sa, rozprávať, čo zažívaš, aké máš pocity. A toto muži zase nevedia, ale muž sa to musí naučiť. Aspoň 15 minút príde žena, odloží všetko, čo si zažila. Čo máš za deň? Hej, takisto žena. Čo zažívaš ty? To je také, toto by mal byť taký, ako keby, taký malinký rituál, že vidím, že si tu. Hej, môžem ti s niečím pomôcť. Odniesť tie tašky, byť tam ako muž, otvoriť dvere, hej, že malo by to tam stále byť a rozprávať sa, že chcela by som viacej sa milovať, chcela by som zažiť to, málo sme spolu, hej, spraviť si občas výlet, niekde, hej, mne to krásne povedala detská doktorka. Ja som bol nastavený, že my všade ako rodina. Ja, ženuška, dve malé deti, ona vraví, Paľko, to je psychiatria, vždycky idete niekde. A je to psychiatria, a my ideme niekde a ja vždycky hovorím deťom aj žene, jeden deň sa budeme hádať, ale na druhý deň už to bude dobre. A ona potom povedala, zober si len synka. Chlapská jazda. Zober si len cerku.
Trošku...
Zober len manželku. Lebo keď sú ženy mladé, oni presne to sa obetujú pre deti. A ten muž môže chátrať, aj to sa stáva. Je, že oni tam upnú tú lásku, všetko tam a muž je bokom. Hej? A to presne, poďme niekde na víkend. A zrazu kráčate niekde po Tatranskom chodníku a rozprávate sa. V tejto výchove robíme asi to a to. Tu robím asi chybu. Prosím ťa, sprav tú zmenu a konečne na to kľud. Neskaču do toho deti, není tam vplyv svokrovcov a môžete racionálne povedať, dobre, budeme to robiť teraz trošku ináč. Ďakujem, že si mi to povedala. Toto som vôbec nevidel. Wow, hej. A preto je ten víkend, 2-3 dní, veľmi potrebný niekedy.
Neviem, či sa môžem opýtať túto otázku, ale keď tu máme muža, tak sa mi zdá škoda to nevyužiť. V čom my ženy robíme najčastejšie chyby vo vzťahoch? Čo by sme mali robiť?
Ja si myslím, že to robíte dobre. Kým to není prehnané, že tak upozorňujete na tie defekty, lebo vy to robíte. A na to tam ste, a ja na to hovorím, ja som mal 4 také vážnejšie vzťahy, ja na to hovorím, každá z tých žien ma niečo naučila. Každá bola iná a ja za to ďakujem. Lebo som kvázi ďaka tomu taký širokospektrálnejší. Jedna chcela, aby som chodil na čas, druhá poďme niekde cestovať, poď robme túry. Hej, že každá vyžadovala, druhá buď so mňou, miluj ma, hej, sex. Ale to je tak pekná knižka 5 jazykov lásky od Jerry Chapmana. Hej, že keď ten jazyk objavíte toho druhého partnera, tak vtedy je veľmi veľa vecí zažehnaných. Hej, takže ja si myslím, že to robíte dobre. Nesmie tam byť tá prerozmýšľanosť a ten veľký tlak. Veľké to pripomienkovanie. Ale to robia aj chlapi. Hej, ja veľakrát si vrajem, kurňa, tlačím na Juku s tými technickými vecami. Hej, že učil som ju kúriť rok. Vrajem, najprv otvor spodné dierka. Počkaj, nech sa to rozhycuje. Nešetri tým mekým drevom, nech je tam poriadna páreba. Hej, ale Juka to už robí rok. A teraz to učíme deti. Takže nemá tam byť taký ten tlak povedať niečo, čo sa má veľmi dotýka je fajn, ale nesmie to byť mentorovanie, lebo sa dostane... A ja som ubral paru. Pozor, už som zrozu vo vzťahu otec-céra. A krásne mi to na jednej prednáške som vravil o tom, že kto sa ako mení, že Ivuška mi vyprala a teraz mi založila veci. Ja som mu zavolal, Ivka, super, krásne perieš, je to voňavé, ale tu mám také cestovateľské trička, tu také metalové, tu také prednáškové, poprosím ťa. Hej? Prišiel som za mesiac, cel sa nič nedialo. Hej? A jedna pani v Trnave. Pán Bariček, buďte rád, že mám perie. Úplný uný pohľad. Ďakujem. Hej, a tak som si povedal, je to hra. Prestal som mu pripomienkať a Ivka to ešte rozšírila, že zrazu už mikiny boli v tričkách. Ja tam teraz idem a vravím si, krása, tak kde to je? Hej, ale mohol som byť cholerik. Mohol som byť stále, prosím, ty sa to nikdy nenaučíš. Co ti povedal tu na tie trička, vieš, aké je metalové tričko. A vravím, je to hra. A zrazu ma to nezraňuje, neuteká energia, ale vzťah není narúšaný týmto prúdom, že tu by mohlo byť nejaký oheň.
A ja vždy ešte pripomínam, že ten humor pomáha vo vzťahoch a v domácnostiach a to je úplne to najdôležitejšie.
Smiech a úsmev je zadarmo.
Áno.
No a to je naozaj skvelá vec. A takisto aj to milovanie, to je tiež také spojitko a dosť veľká potrebná súčasť toho vzťahu. No. Mm-hmm. Nechcel som to viesť na túto tému, ale...
Ale vieš čo, veľmi pekne na záver. Toto môže byť taký záverečný odkaz, taká bodka za našim rozhovorom.
Poprosím vypnúť kameru.
Prví lekári, prvé operácie, prvý úspešný cisársky rez.
Pravdepodobne to s Cezarom absolútne nesúvisí.
Prvá lobotómia, prvá antikoncepcia, prvá narkóza, prvý acilpirín.
To sa približujeme teda historicky skôr, aj by som sa chcela približiť tej téme objavenia kyslín salicylovej. To bol taký, myslím si, že veľký milník.
Podcast plný objavov, ktoré prepísali históriu medicíny.
No a ešte okrem toho, oni ich takto zviazali a šúpli do jamy, hej, do diery, v ktorej...
Aby
čo najmenej zavadzalo, aby sa čo najmenej hýbalo. No, asi tak.
Ako ľudstvo objavovalo. Nový podcast v produkcii Bauer Media.